Halló og vera velkomin í annan þátt af sunnudagskaffi. Vá, hvað dagann í dag fallegur. Ég búin að vera síðslinn dag bara svona ekstra meir og þakkar til hjartanum mínu og ég gæði bara eitthvað vá, hvað skýin eru mér svo falleg. Það allt búin að vera bara svona ekstra fallegt. Ég vona að ykkur sé búin að líða rosa vel og að ekki að þú vona ég samt að ég sé að hlúa vel að ykkur og passa vel upp á ykkur að það skiptir máli. En ég til dæmis vaknaði mjög lasin á föstudaginn og ég fann bara, þú veist það búið massíf kyrsla á mér og ég fann bara líka mínum að bara, herðu, nú þurfum við að hæja á okkur og eftir börnóti mitt þá ég alveg fann að finna svona hvenær ég þarf að hæja á mér og hvenær ég góð. Þannig að ég áka að gera það, ég fekk mér nærgerð kvöldmat, ég sofnaði snemma, ég búin að gera gott skincare, ég búin að sofna bara nýja degi, nokkra dagir röð núna. Ég búin að fara bara út ómáluð, fara í langar degur sturtur. Það nefnilega mín tegunda hvíld að meðan svefnum frábær að þá þarf maður samt líka einhvern veginn lifandi hvíld. Og ég kalla oft það þegar ég bara svona næra mig vel, ég gera eitthvað skincare, ég hugsa vel mig. Já, mér hlýta bara fólkið mitt, skiljast, það getur oft verið hvíld fyrir mann. En í dag ætlum við að tala drauma. Mína drauma, ykkar drauma, alltaf drauma rætast, drauma sem rætast og allt þar á milli. Þannig ekki kannski drauma á nóttinni heldur, drauma í lífinu. Allafa, with further ado, let's talk about our dreams and hopes og allt þar á milli. Allafa, verið velkomin í annan þátt af sunnudagskaffi. Jæja, það náttúrulega búið að vera mikið í umræðinni á mér undanfarna daga að láta drauma rætast. Ég náttúrulega bara búin að vera á okkur, ég veit ekki að svona hverju, undanfarið, að fá bara einhvern veginn, ég þú stýr ekki manneskjar sem að fæ allt upp í hendunar, það mjög oft haldið það og ekki svoleiðis en hérna, jú, ég hef alltaf verið stutt í öllu sem ég geri af mömminni og fjölskyldinni minni allri og ég hef alltaf fengið alla það aðstæð sem ég noktum þurft og mér aldrei skort neitt ef eitthvað það hef ég alltaf bara já, þröst, ég hef alltaf átt miklu meira nóg af öllu sem ein mannskja þarf að eiga og meira sálega þar að í dag ég meira sko minimalist megin að því að ég hvernig vill ekki bara eiga svona mikið, skilja, veist, ég bara svona ég býð alltaf fram að síðu stundu með að koma minni hans íma og bara svona alls konar, veist, ég ekki svona veist, ég þrifta mjög mikið af fötunum mínum eða allt inn í íbúinu minni var keift second hand og svona því að ég höndla ekki þessa nútímalega þróun að eiga alltaf nýjustu fötin, alltaf nýjustu tískuna, vera alltaf skipt sófa, vera alltaf skipt bíl, að vera alltaf, þú veist, ég bara ekki þar lengur, orðin talsvægt mínum að lískari heldur en ég var. En já, man ekki alveg af hverju fórið í þessar pælingar, en jú, það held alltaf að ég hef alltaf fengið allt með hendunar. Það kannski ekki alveg svoleiðis, bara yfirbara þakklátt fyrir það, mér hefur aldrei skort neitt. En á sama tíma það hef ég mjög mikið unnið fyrir því að vera á þeim stað sem ég í dag og þú veist, ég var 14 ára að byrja að mæta í vinnu í Bónus og sjá bara að þú veist, vinna fyrir mínu einhvern veginn. Ég hef alltaf átt hús og skjól, ég hef alltaf átt stuðning, ég hef alltaf átt alla ástina en þú veist, allt sem ég hef áorkað og svona hefur svolítið verið bara að minn óbyrjanda miklu metnaður og ástriða fyrir því sem ég geri. Ég verð að eilu alltaf þakklátt fyrir það. En undanfarið, þannig er þetta með London búið að gerast. Bæði það að flýta til London er draumur, en þessi vinna sem ég komi úti er síðan allt annar kaliber af draumi. Þetta podcast var algjör draumur sem núna rætast. og það einhvern veginn allt bara einhvern veginn búin að svolítið flæða og vera svolítið skemmtilegt og vera svolítið spennandi en draumar eru oft mjög ógnvekjandi sem ótrúlega fyndið og við erum oft hrædd við að láta vaða og allt að draumum okkar í ótt hvað öðrum getur fundist eða að mistakast eða mistiga sig eða að innan gæslappa gera sig að fíbli en það óhugavert eignin þegar maður bara lætur vaða og maður bara tekur skrefið sem oft eignin svo stærsti partur það bara taka fyrsta skrefið að þá gerir maður sér svo oft grein fyrir að þú veist allar þessar áhyggjur og allar þessar pælingar og svona þær voru bara í haustum á manni. Þú veist, þetta ekki svona rosalega stórt og hættulegt eins og manni einhvern veginn, maður gerir þetta oft í haustum á sér. En ég held að þetta byggist líka rosalega mikið á að þora að vera maður sjálfur og að kunna taka gagnrýni og vita muninn á gagnrýni og afbrýðisemi bara í fólki almennt. Og eins og síðustu svona 2-3 árin þá ég búin að vera að vinna mjög mikið í því að vera ég sjálf og trú mínum kjarna eiginleikum og svona án þess að finnast ég þegar afsaka það, þú veist, ég þarf ekki að afsaka það að ég sé samkynnið eða að ég sé bakari eða að ég sé bara svolítið lítil og hávær og ofvirk fatti. Mér fæst ég einhvern veginn alltaf þegar að afsaka mig og minka mig og vera eitthvað sem passaði inn í þetta samfélagslega box skilið, þú veist, þennan ramma. En ég allt nefnir þessi rammi, ég bara eitthvað spegil, ég ekki rammi. Þannig að, já, en ég búin að vera bara, þú veist, af hverju, vitið hversu oft ég hef alltaf frið til London, þú veist, ég hef komin inn í eitthvað skóla og alls konar, svo ég bara, nei, við skulum freka bara vera hér, þar sem allt fólk okkur í þægindringum okkar, í þægjölu vinnun okkar, í samfélaginu sem að þekkir okkur og við þekkjum samfélagið og það þægilegt og frábært og við skulum bara vera hér í þægindringum okkar sem píl og lítill og krótlar og við skulum ekki stig út fyrir hann, að þið veistu hvað, það smá skeri. Og svo núna, það ég bara eitthvað, ég sagði bara já. Og máli var bara, ég þurfti bara að segja bara já og þetta þurfti bara að gerast svolítið hratt. Að það hafði ég bara ekki tíma til að hugsa mikið eða detti ég eitthvað ofhugsunir og pælingar og eitthvað. Og ég þurfti bara að láta vaða. En það að láta vaða ekkert eðlilega ógveikjandi. En þú veist, það eignin ekki bara þannig í að þú veist, láta drauminu sér rætast. Það líka bara... Það að láta vaða að segja vinnunum þinni sem orðan óhamingjusamur eða óhamingjusamt í. Það líka bara ógæslega skeri en það getur samt bara verið draumur fyrir mjög marga. Trust me, ég hef talað við bara fertigt, fimmtigt fólk sem bara búin að vera sömu vinnunum í kannski 20 ár. Það kom með algjört ógæð, þannig að ekkert að vera hana lengur. En þú veist, það að ná að fæða börnin sín, það að ná, gefa því að borða þar að segja, það að ná að borga reikningana og það bara að rúlla frá degi til dag, skiljast, bara með því að fá inn laun og ná að borga reikningana sína. En svo loksins kannski segir þau upp vinnun sinni og sækir einhverja vinnur sem bara miklu meira gefandi og spennandi. Það hjút skref og einhvern veginn að þóra að taka skref og vera bara að herði, ég ætla bara að taka uppi, ég ætla bara að gera eitthvað allt annað. Þegar kannski búin að vera föst í því Það hjúts og þess vegna ekkert skrítið að við erum oft massa hrætt við að láta drauminn okkar rætast. Það oft eitthvað fjárhagslegt, það oft eitthvað svona, hvað fjölskylda mín, maki mín, vinkonu mín stiða mig ekki og það láta drauminn okkar rætast ógeðslega skeri. En, svo líka bara eitthvað allir sem vita, bara, ég á svo marga í kringum mér sem bara veit ekki hvað drauminnir eru. Sem eru bara eitthvað svona búnir að fylgja kannski því sem bara fóldræðir vildu bara frá því voru börn eða búin að elta vini sína bara frá því þeir voru grunnskóla skilji og þeir eru bara búin að vera einhvern veginn að gera einhvern veginn það sem einhver annar ættast til að þeim í staðum fyrir að ríða bara innan við og vera bara hvað vill ég? Hver er ég? Hver eru mín gildi? Hver eru mínir draumar? Og ég held að maður get ekki einu sinni lift sér að fara stórt og dreyma stórt fyrir en maður eitthvað bara búin að átta sig á því, skilji. Að því meira sem að maður afrekar eitthvað geggja og frábært ef þetta dreymar sig eitthvað annars, þá eitthvað verður þetta svo ógildislaðið leið og þú ert ekki að gera þetta fyrir sjálfa þig. Þá eitthvað skiptir þetta að gera þessu máli. Þannig að ég held að áður maður heldur einhver áfram, þá verður maður að þekka sjálfa sig svolítið, maður verður að vita hvað maður vill til að geta, veist, ok, ég ætla bara að setja samlíkingu í það. Nú ég bakari í húhár og eins og flestir vita, þá draumurinn minn bara í framtíðin að veist, langtíma framtíðar svona stærsti draumurinn minn að opna mitt eigið bakari. En ef ég væri að segja bara að elta eitthvað sem eitthvað annar vildi. Mamma mín til dæmis, henni var alltaf langa að vera ljósmóður. Hún hefur oft sagt að, veist, að henni dreymdi sem að ég myndi að vera ljósmóður. Segjum ég hefði allt hennar drauma og farið í, ég held maður þarf að fara annarkvort í læknfræði, hjúkrunarfræði og svo orði ljósmóður, ég hef engan áhuga á því, bara byrjum þar. Þetta fallegasta vinna held ég bara ever. Og mest krefjandi á sama tíma. En þetta eitthvað sem ég bara ekki ástríð og áhuga fyrir. Sem ég hafði alltaf enn draum. Ég væri bara standandi í dag í einhverju massa háskólanámi á spítalanum sem þú veist, ég höndi ekki svona verina þegar líður alltaf yfir mig þegar ég þar. Ég einhverju vinna að taka móti einhverju börnum sem getur oft verið massa krefjandi heyriði hvað ég strax bara skilji þannig að eins mikið það eru bara mest gefandi starf í heim að taka móti nýfættu fullkomnu barni í heiminn skilji og það ég meina bara því mist öll börn fullkomin, ég hef aldrei hórt á ég var tækla að segja að tala samfélslegt norm ekki fullkomin barn, bara kom með líffæri mín út úr mér og fyrirbyrðu og alls konar, en ég var samt alveg að fullkomin og hvað barn annað sem og það eru ekki bara mest gefandi starf í heimi. En ég myndurlega ekki upplifa þetta jafn gefandi starf og manneska sem hefur alltaf dreymt að verða ljósmóðir, alltaf sé þetta fyrir sér, spegla sig í þessum draumi, þessi ég bara geti ekki ímyndað mér hvað þetta starf myndi bara gefa þessara manneska mikið og hvað hún geti gefið mikið af sér til þeirra sem eru þá í tengslum við hana í þeirra starfi, þú veist, þá kannski fólk sem eru að fara að eiga eða fólk í fæðingu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að já, það rosa mikilvægt að maður sé alltaf sinna eigin drauma en ekki drauma einhvers annars til að geta orðið stoltur af sér og gefi mikið af sér og allt svoleiðis. En svo geta draumar alveg verið rosa margvíslegir og sumir tengja ekki neitt við mínu drauma og meðan ég tengja kannski ekkert við þeirra drauma. Og að meðan, svo á maður oft svona atvinn og menntuna drauma og svona markmiða drauma kannski, á meðan maður á síðan líka lífsdrauma, ég veit ekki alveg hvernig ég orða þetta þá ég meina þú veist, drauma hvert maður fyrir framtíðinu, þú veist, mig dreymir þessu rosa að eiga konu sem að ég elska mjög skiljuslaust sem elskar mjög mjög skiljuslaust, mig dreymir að vera í heilbrigðu framtíðar ástarsambandi það bara svona eitthvað sem ég veist ekki sjálfgefið sem mjög galið, en þar leiðandi þá dreymir mig rosa það mér dreymir að eiga barn framtíðinni ég veit ekki hvort mér langi börn eða barn en og það flakkar svolítið bara milli dag en ég mun ekkert eiga neitt sérlega auðvelt með eiga barn, ég lítil ég með alls konar sjúkdóma ég með endó þú veist, það rosa mikið í gangi en þarlegandi það var smá lánsamt að ég sé samkennið og geti mögulega eignast konu sem að vilja ganga bara fyrir mig en líka náttúrulega bara hæla mikið ættleðingar, en mér alltaf dreymir að verða mamma sem mjög misjæmt í nútíma samfélagi og ég var ekki alltaf þar sko. Mér alls ekki alltaf dreymt um að verða mamma. En svona svolítið eftir ég kom út af skápnum og svona ég held að mér hafi ekki dreymt um að verða mamma í gagnkynhneigðu sambandi. En þú veist, einhvern veginn að ímynda mér eiga bara eitthvað fullkomið lítið barn hlaupandi allt með einhverju fallegri konu það mjög heillandi pæling í mínum heimi og maður getur aldrei, þú veist, maður getur dreymt að eiga fyrir því að geta eignast íbúð og öruggt heimili sumum dreymir bara að komast úr óheilbrigðu sambandi, skiljast draumar eru svo margt misjæmt það ekki bara að stofna eitthvað fyrirtæki að útskrifast með B-gráðu í einhverju masters eitthvað, skiljast það ekki bara það eða að verða heimlisþektur fótboltamaður eða eitthvað draumar geta líka verið bara eitthvað mér dreymdi til þess að verða að vera manneska sem mætti reglulega í jóka að vera manneska sem að hugsa að vera sjálfa sig og í dag ég rosa mikið þar mér dreymir rosa mikið að læra að gera keramik það algjör draumur á mér og það svo magnað einhvern veginn hvað draumar geta bara verið alls konar en ég ekki grínast að tók mig mörg ár, ég tala bara 5-6 ár að manum upp í fyrsta jókatími minn og svo loksist þegar ég gerði það, þá var það bara eitthvað ég keiriði ég var sko löngu löðastað fyrir fyrsta tími minn ég keiriði marga hringi ég var búin að senda á unu og nýmætt tíma fyrsta jókatími minn var á námskei á unu ég senda á hana bara, hvað þegar ég kom með ok, og hérna get ég alveg mætt og þetta alveg hæfilegt fyrir brindur og eitthvað svona og þú veist, einhvern veginn bara of hugsa þetta svo ókastlega mikið en ég fæ step back og horfa þetta núna það þetta bara jóka veist, það enginn að fara að þú veist, ég allavega, það ekki mín risla það enginn að fara að dæma þig það bara allir að gera sitt besta það allir bara að til hlúa að sjálfa sér og fara vel með sig og hugsa heilsun sinni og andluheilisunum sinni líka slíkamlegu og andlegu það bara þú veist, ég veit ekki, þetta bara þú veist, leiði ég var komin og bara sest á dýnuna það væri bara eitthvað, vá þetta ekkert mál, eða skilji ég og fyrst kunni ég ekkert og fyrst þurfti ég alls konar leiðbeiningar en þar, þú veist, kemur líka inn að ég var rosalega heppin að una var manneskjan sem að tók við mér sem jókanemanda, eða tók Ég var skilurist, hún var fyrst í jókakennarinn minn, fyrst og eini, at the moment allavega, þannig til ég flytta út og ég finn mér eitthvað geggja jókastúdíó. Hún einhvern veginn nær svo vel til allra og það ekki skrýta að hún sé bara hvað vinsæl allstar á öllum stöðum sem hún nokt með kennt og allir bara tengjast þannig en ég mér það, sko, nú ég búin að vera þjálfum bara í að þóra að byggja aðstof og það eitthvað sem maður þarf svolítið að gera ef maður alltaf að læra að láta drauminu sér rætast, það að kunna byggja hjálp sem eitthvað sem ég held að við mörg eigum erfitt með og við sem samfélagi svolítið bara vön því að harkað okkur og gera hlutin bara sjálf og við þurfum ekkit aðstof og við erum bara svona smá svona víkingastemmingin sem við svona öllust upp við skilji en þú veist, ég núna bara fyrra bara fann að segja við unum bara eitthvað svona ég veit ekki alveg hvort þið réttir stöðu vilt hjálpa mér eða ég þarf aðstof við að staðsetja kubbin rétt eða eitthvað svona og þá kemur hún og þú veist það sem mér fannst svo fallegt við að vera nefandi á unu var að mér leið aldrei sér vera svona að gera vitlust mér sem þegar ég var að gera eitthvað mjög vitlust sérstaklega því ég kann ekki munum hægri og vinstri og ég var oft bara eitthvað hægri og meðan allir voru að fara vinstri og það mjög skemmtilegt og fyndið og áhugavert en það fallega við það var að maður, þú veist, manni leið aldrei eins og maður væri að gera vitlust skilu, hún kom bara og hún leiðbindu manni eða rétti mann af eða eitthvað og svo bara hjælt maður áfram og það það sem svo ógæslega mikilvægt og það voru allir alltaf bara svo óhrættir við að spurja bara, þú veist, ég að gera rétt og svona og það svo fyndi hvað jóka kendur mér mikið einhvað sem að tengdi sér rauninni bara ekkert jóka eins og það að bara svona gefa eftir stundum þurfti ég bara að læra að þú veist, ég hef bara ekki stjórn á öllu og ég ræði ekki öllu og ég get ekki bjargað öllu. Og jóga kendi mér svolítið bara það, bara sleppa takinu. En hún sagði ekki alltaf bara svona, ef þess staða of erfið fyrir ykkur eða ef þú veist, ykkur líður ekki vel í stöðunni, þá geti ég frekar gert svona eða þú eru þreytt að með alltaf leikast á bakið og sleppa þessar stöðu, skilji. Og hún var alltaf að minna okkur á að hlusta á okkar mörk og ekki pæli hvort einhver annar væri komin miklu lengri í þessar stöðu eða væri miklu betur en við eða eitthvað svona. Og það sem var svo magnað við tíminn hennar var að, þú veist, hún var með bara eitthvað svona klassísku stöðu sem bara allir byrjendur, þeir sem er bara styrðustu manneskur í heimi getur gert, skilji. En á saman tíma þá var hún aftur svona, að þau vil fara dýpra í stöðuna, þá geti ég gert svona. En aldrei henni pressa, skilji, og þeir bara sem voru kannski komin að lengra, gátt þá gert það og þeir sem voru bara sáttir þarna og bara stoltar af sér að komast allarlega þangað, gátt það bara haldi sér þar, fatti. Svo kenni mér svolítið mikið á að, þú veist, ég þarf ekki alltaf að vera jafn góð og einhver manneski við hliðin á mér. Ég get líka bara haldi mér í mínum mörkum og verið stolt af því, skilji. Þannig að það er magnað hvað jóga kenndi mér og er ennþá að kenna mér ótrúlega mikið. En já, þannig það var þetta með straumur sem ég leti rætast fyrir svona einu ár síðan. Sem var bara, þú veist, ég var mörg ár og ég var búin að skoða það svo mörg stúdíó hér heima og svo marga, þú veist, veit ég hvað ég veit um marga jógakennara, bara því ég búin að fylgjast með á samfélagsmiðlum, bara því mér alltaf langa að fara, en ég var bara svo staðráðin ég myndi gera mig að fýbli að ég hef aldrei farið. Það er einhvern veginn svo stórmerkilegt að það er enginn að fara pælir í alvörni. Og þú veist, það er heldur svoleiðis ég bara flestum, eins og þetta podcast sem ég er bara að gefa út og þú sem ert að hlusta, þú bara vákon er leðaleg vákon tala leðalega bla 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 bla, skilji að þá sleppi þið bara hlusta, skilji þetta er ekki neitt dýpra en það skilju, og ef þetta er draumur sem er að veita ykkur ánægju og ykkur hamingju akkur eigið þá að vera velt ykkur upp úr því hvað Sigga út í bæ finnst, skilji. Þannig að það er svolítið það sem að ég sé þegar kemur að ég ætla að drauma í dag er eins og þetta podcast, þetta er eitthvað sem ég er bara að gera fyrir sjálfa mig. Þetta er draumið svo mjög hef alltaf haft og ef einhver annar græðir á því þá er það bara frábært en það er alltaf ekkert alltaf einhver sem græðir á draumanum mann, skilji. Og það skiptir bara svo miklu máli, það er sæmið fyrir aftur í að veist, það skiptir máli að maður segja alltaf sinna eigin drauma, er að draumandi manns gefi mann eitthvað í alvörni. En ég held að þegar maður er búin að vinna í því að geta verið maður sjálfur án þess að þurfa að afsaka það og maður er með sæmilegt sjálfstraust, þá er einhvern veginn mun auðveldra að elta draumansa og það er hún mun auðveldra að vera stoltur af draumansunum og getað bara eitthvað svona láti vaða án þess að vera hrættur hvað einmitt einhverjum öðrum finnst eða hvaða afleiðingar þessi draumur mun hafa eða hvernig það mun breyta kannski lífinum hans að því sumir draumar í alvörni bara breyta lífinum hans sérstaklega svona kannski óhefðbundnir draumar eins og þú veist hefðbundnir draumur er kannski að ná að útskrifast eða að fá okkur að vinnu eða svona en óhefðbundnir draumur er til dæmis kannski að komast úr einhverju ofbeldissambandi eða eitthvað svoleiðis og það til dæmis eru bara lífsbundnir draumar en þú veist það að flýja til útlanda er bara lífsbrynd draumar. Það er alveg skiljulegt að maður sé hrættir við þá. En þá er einhver sem ég hef tæmið að gera er að gera svona pros and cons lista. Fyrst, hvað ég að fara að græða á þessu? Hvað þetta að fara að gefa mér? Hvað þetta að fara að hjálpa mér með? Hvað þetta að fara að koma mér? Og svo aftur á móti, hvað þetta að fara að taka frá mér? Hvað er neikvætt við þetta? Hvað mynda mögulega hindra mig í, skilji? Þannig að þarf maður að vera svolítið raunsær, þannig að maður ekki vera ofbjart sín eða ofsakvíðin, skilur maður þarf bara að hugsa þú veist, þú getur hort á hvað það besta sem getur gerst og hvað það versta sem getur gerst og svo horfir á hvað í alvörun að fara getur gerst skilji, þú veist ég get, tökum London sem greina ég geti hugsa bara eitthvað vá, ég að fara að hamingjusamasta manneska í öllum heiminum og ég að fara eignast fullkomnasta maka í heimi þar og sem vinna, ég að fara að vera besta vinna í öllum heiminum og ég mun aldrei vilja vinna neinstar annars staðar og íbúi mín verður svo fullkomni ég mun aldrei vilja eiga heima neinstar annars staðar því ég var hægt að elska hana og ég eftir að eiga besta vinni í öllum heiminum og ég aldrei eftir að vilja koma heim ok svo geti hugsað þetta stórhættuleg borg, þar einhver að fara að ræna mér og fela mig í kjallarinn sinum í mörg hundru ár og svo verður ég svo vannar þar að, skiljið, þú veist, veit ég hvað ég meina, við getum alveg farið í báðar áttir, sko, en þú veist, hvað raunverulega að fara að gerast? Jú, ég örugg að fara að fá einhver tækifæri sem ég vissi ekki að ég gæti fengið og ég örugg að fara að kynnast frábæru fólki og mynda nýtengslanet, ég að fara að þroskast ótrúlega mikið og þetta að fara að vera mjög já, bara þroskandi bæði andlega og einhvern svona lífslega fyrir mig nei, hvað, jú, ég náttúrulega að fara frá þægindarhengli mínum hér heima og mömmu og bróði mínum og fjölskyldinu hans og það scary fatti stundum á ég eftir að þurfa að bjarga mér af því að það verður ekki Já, mikið stuðningsinni að ég kannski hefði henni heima og það verður oft örugglega krefjandi og kannski sögum að það þá langaðum bara í mömmuknúsan, ég get ekki fengið að skilji. Þetta raunsætt, en hvort ætla ég að kjósa jákvæða hlutina og láta vaða eða ætla ég að taka neikvæða hlutina og ef þetta væri bara rosalega mikið neikvætt og ég væri rauninni bara að fá kannski hérna svo hræðslu óttatilfinningu við þetta, þannig að myndi ég ekki láta vaða. Það kannski svolítið svona, þú veist, þar verður maður svolítið að kunna stoppa á og hugsa, þú veist, hvað rétt. En ef tilfinningin rétt og maður búin að dreyma um því mörg ár, af hverju ekki láta vaða? Og það sem ég hugsa svo mikið, allavega núna, það alltaf hægt að fara tilbaka. Og það einmitt eitthvað sem Ágústa vinkonu mín búin að kenna mér mjög mikið, það alltaf hægt að fara tilbaka eða áfram þú ferð aldrei tilbaka og ferð aldrei áfram að þú, veist, it's either a lesson or a blessing þú veist, þetta annarkvort bara fara að vera eitthvað frábært sem gefur þér ótrúlega mikið eða eitthvað massíft sem þú lærir ótrúlega mikið ótrúlega mikið af sem að verður eitthvað geggjað í reynslubanka þinn Þú ert aldrei að fara að tapa á neinu í lífinu og allt gerist alltaf ástæð. Þannig að þú lætur vaða að tekast ákvörðin, þá er eitthvað sem þú ert að fara að læra að því eða þetta að fara að gefa þér eitthvað og það svolítið svona perspektif sem kemur inn, þú veist, hvernig allir að horfa á þessu lífsreynslu, skilji. Og þetta allt bara reynsla, þetta allt bara lífsreynsla og tækifæri og ég held að það verðum svolítið bara að horfa það þannig. En þarlegandi ég bara svolítið þar, ég svona ætla að grípa tækifærið og láta vaða eða ætla ég að stoppa mig af og mögulega ekki fá eitthvað geggja reynslu og eitthvað geggja tækifæri og kynnast eitthvað frábæra fólki bara því ég hrædd eða það gæti eitthvað gerst, skil ég hvað að meina? Það svo oft sem við erum að stoppa okkur af í einhverju, bara það gæti eitthvað gerst, það gæti eitthvað klikkað, því að eitthvað svona, en þú veist, af hverju myndir ekki vera frekar tak af skarið, skilji, ef þú getið það, fatti. Og ég held að einhvernig bara, ef maður vinnur bara hægt og rólega að markmiðurum sínum og draumum sínum, það áið eitthvað alltaf eftir að virka, alls saman hvernig það gerist og mín leið að nákvæmlega saman markmiði og þú ert með, þarf ekki alltaf að vera eins. Við getum farið sko snar öfugur leiðir að nákvæmlega sama draumnum og það engin leið rétt eða röng. En það sem ég að ákstæðu svolítið kennt mér að láta bara vaða og ef ég hati þetta, mamma hefur alltaf kennt mér það. Og hún segir þetta með snúnum í London. Mamma hefur bara farð út og láta þeim draumrætast og segðu bara já og gerum þetta bara, eða gerum þetta, veist, Hún bara búin að stiða mér svo mikið og hjálpa mér svo mikið í alls konar brasi og svona. Hún ekki að flytja út með mér. En hún bara svona, þú veist, gerði þetta bara. Og ef þú hatar þetta, sem mjög ólíklegt að gerist, en hún bara ekki, ef þú hatar þetta, ef þetta bara ekki fyrir þig, þá kemur bara aftur heim. Ég á íbúin heima, ég á fjölskyldin heima, það ekkert að stoppa mig að koma aftur heim. Þá segi ég bara bleigunum minni, þá segi ég bara vinnunum minni og ég kem aftur heim. Þú veist, það náttúrulega málið, þú veist, þetta aldrei undan heimnum, þú veist, ef ég byrja með þetta podcast, þá bara, óh, nei, þetta ekki fyrir mig. Eftir bara þrjá þætti eitthvað, það hætti ég bara að taka upp. Og segi bara, já, þetta ekki fyrir mig. Og það málið og ég var alveg verið þar, þú veist, ég alveg ennþá þar, ég skammast mín fyrir að hafa hætt einhverju sem að ég hjælt að væri allt sem langaði, sem að var sennig allt sem langaði, skilji. Til þess að sjónvarsþættir. Ég hjælt einhvern veginn alltaf að það væri bara minn eini tilgangur, ég ætla að verða sjónvarskona í framtíðinni og vera baka í sjónvarpinu og svona. En svo bara fann ég út að bókaskrifi til þess að eitthvað höfða mun meira til mín, skilji. Og það mun meira ég og að því svo mikil eitthvað svona extrovertið introvert og þá til þess að hendala mjög vel hér ein í stúdíónu, skilji. Ég held alltaf áður fyrir, ég vildi vera með svona viðtals podcast og ég vildi vera að taka fólki viðtal sem ég mun klárlega gera þegar mér langar það. Og ég átti að bóka í stúdíó á morgun og þar gestur að koma til mín og ég get ekki beðið því ég svo spennt, sko, ég ætla að baka fyrir það á allt. En, þú veist, þetta einhvern veginn, þú veist, maður má hætta við og maður má snúa við hugsunum og maður má vera bara, nei, veit ekki hvað þetta ekki fyrir mig. Þess að maður byrjar einhvern námi og sann maður bara ekki herði, Vá, mér stóna bara ekki spennandi. En mann hjælt kannski einhvern veginn en það væri bara allt annað en það í raun og veru. Að þá hætti maður bara. Þetta ekki svona, mál við miklum hlutir svo mikið fyrir okkur í haustnum okkar og ég ekki að segja, þú veist, ég til þess að bara brjálaðislega stolt af mér fyrir að hafa látið alla þá drauma sem ég vil láti rætast hinga til, þú veist, bara að fara í bakaranum að draumir af mér, að útskrifast var draumur hjá mér því ég bara hafði ekki þá að trúa mér ég myndi eitthvað geta að gefa út bækur var draumur hjá mér að vera í forsifu til að var draumur hjá mér og þú veist, sumir voru veist, að kaumir íbúð var draumur hjá mér að fá bílpróf var draumur hjá mér að, veist, það alls konar hluti sem eru búin að vera draumur hjá mér sem að, veist, að fá gott sjálfstraust og bara almennan lífsvilja því að sagst orðan að ég bara sá ekki nefnir myrkur Það draumur hjá mér, var draumur, draumur mér, skiljiði. Það að læra að drekka kaffi var draumur mér, það að mér meina, þú veist, það að útskrifast og það að læra að drekka kaffi, kannski ekki alveg sami kaliber og það að köpa sér íbúð og það að læra að drekka kaffi, kannski ekki alveg sami kaliber af draumi, en draumur samt í mínum heimi, skiljiði, það samt draumur sem ég átti og ég búin að láta rætast, skiljiði. Ég ekki að segja það að draumar sé kannski í skiljiði, en af hverju myndi maður ekki frekar láta vaða og þú veist, yfirleitt þegar maður á einhver fyrirmyndir, þá er það fólk sem að hefur látið vaða, fólk sem að kannski í einhverjum rekstri, fólk sem að að gera eitthvað sem að manni sjálfum langar að gera, eitthvað álíka, sem maður horfir á og bara vá, ég vildi að ég, væri þarna eða ég var líka að gera þetta og veist, ef þeir eru að horfa kannski á okkur sem búin að gefa tónlist vatni, veist, þá það líklega eitthvað sem að ykkur langa að gera eða þeir eru kannski bara að horfa á persónleikana og manneskuna bara vá, ég vildi að ég væri svona kjörkuð og ég vildi að ég væri svona tilbúin í að bara láta vaða skilja sem að til með stað að gefa út tónlist eða eitthvað efni eða eitthvað það mjög stórt fyrir marga og kannski ekki stórt fyrir aðra Þannig að af hverju myndir ekki frekar bara láta vaða og sjá hvað gerist af því þú getur alltaf hætt við, þú veist, þú getur alltaf bara svona já, þetta passa að mér ekki alveg, skilja, veist, það eru söngvarar sem eru núna bara alltaf í orðnir leikarar, bara því þeir á leiðinu fundu út að þetta verk sem þið fast spennandi, veist, ég þekki kokka sem eru alltaf í einu farðinu þjónin eða þjónin sem eru farðinu kokkin, kokki sem eru farðinu bakarann, skilja, veist, þú veist, maður getur alltaf breytt til, maður getur alltaf bætt við sig, maður getur alltaf alls konar En það sem ég held að sé líka ógsta mikilvægt að einmitt að umkringir sér fólki sem að þorir að drauma stórt og þorir að láta drauminn sem rætast. Það svo mikilvægt að því við sjálf eru svolítið bara svona endurspeglun af fólkinu kringum okkur og ég held að sé mjög mikilvægt að umkringir sér fólki sem að gefur manni inspiration eða skiljiðust fetur mann áfram, ég bara að láta vaða og láta drauman manns rætast en kannski líka drauman mann niður í jörðina þegar maður þarf að því að halda en ég myndi ekki drauma svona rosalega stórt hafa svona rosalega mikil trú á mér nema því að einmitt, ég búin að kynna svo miklu fólki sem bara eitthvað að gera mér finnst þér hluti bara eitthvað absúrt, besti vinur minn bara eitthvað að ferðast með Eurovision stjörnum allan heim og vinnur bara við það og þá annarkvort að manis að þær eða ljósmynda fyrir þær eða hann bara Eurovision einhverju einst ári og hann bara ferðast með þeim artistum sem hann tengslum við og þetta eitthvað sem ég bara eitthvað svona what the hell fatti ég búin að kynnast núna einhverjum artistum sem bara eitthvað söngkonum sem fljúa bara milli landa og eru bara jafn gamla mér fatti og eru bara að fljúa milli landa, byrjaði bara að semja tónlist, ég og vin út í London sem byrjaði, hann flutti frá Ástralíu til London, byrjaði bara að böska, það sést að böska að standa bara út á götu og spila tónlist og fá pin, bara klingi glas eða hatt eða eitthvað skilji og hann var bara, hún langaði að verða tónlistamaður og hann byrjaði bara þarna, hann átti enga pening, hann vissi ekkit hvað hann átti að byrja og hann byrjaði bara þarna. Í dag hann sko featured á einum stærstu tónlistarstöðvunum, hann ógeislega flottur, hann að láta drauminn sér rætast, hann að skrifa tónlist í LA, hann að skrifa tónlist í, hann að taka upp tónlistarmyndbönd í Frakklandi, hann geggjaður, skiljust, Þetta líka svo mikið dæmi það að við þurfum ekki alltaf að byrja að fara í flottasta skólan eða eiga margar miljónir. Við getum í alvönu að byrja með að posta einu TikTokin, sérstaklega í dag með allar þessar samfélagsmiðla og allar þessar tengingar. Við getum svo miklu meira en við höldum og við erum svo miklu öflugri og stærri heldur en við höldum. Get ekki sett að nógu mikið í orð hvað við þurfum ekki að eiga alla peningan í heiminum til að bara byrja. Ég átti ekki krónum fyrir bót fyrir raskatana á mér þegar ég byrja að skera bækur. Hér ég, metrulur reyðundur. Þegar ég byrja að safna fyrir barnaspítalann þá notaði ég launin mín vanarlega að gera það. Endaði mér svaka plattform. Þegar ég byrjaði með bakarnóri, þá var ég bara að posta úr vinnunum minni. Fattur þú veist, ég var ekki að gera eitthvað svaka þryggja hæða tertur heima og eyða 100 kall í það. Og, þetta podcast, besti vinnum minn, hannaði coverið. Ég í fríi podcaststúdíu í bókasafninu, skiljast. Það þarf ekki allt að kosta peninga og ég held að það sé svo mikill miskilningur. Og stundum þurfum við bara að láta vaða. Áður en peningarnir koma inn og það erum svolítið bara, með London, skiljast, ég bara, ég ekki að flytja út með eitthvað, auðvitað þarf maður alltaf að vera með eitthvað svona security net og maður getur ekki bara hætti vinnun sinni og bara kann vonast til að peningar rigni til manns, en samt alveg þannig að, stundum þarf maður bara að byrja og stundum þarf maður bara að láta vaða og fyrsta skrifið þarf ekki alltaf að vera stórt, stundum þarf maður bara að setjast niður og bara hafa trú og það getur í sjálfu sér bara verið nóg í alvörinni. En ég held að leið og maður viti gildi sín og maður þori að láta drauminu sinni rætast að þá á maður eftir að eiga svo miklu innihaldsríkara líf. Það bara getur ekki verið vitlisreifir í alvörinni, ég bara trúi því ekki. Það svo mikilvægt einmitt, ég horf á Bands from Home og ég bara svona vá, það eru ekki bara rísa fjárfestur á baku þetta og en við væri bara sig út í bæ og myndi ekki þekki söguna, þá myndi ég pottet bara halda það, bara svona vá, þetta bara svona keðjudæmi og oh my god, eitthvað, nei, fatti. En þannig ég alveg dútti sem misti vinnun svona út af heimsfaldri, eins og mörgir aðrir sem að hjálpsamt í ástriðinu sinna byrjaði að baka heim hjá sér, fekk vin og fjölskyldu til að hjálpa sér, fekk opnaði GoFundMe til að opna fyrsta staðið sinn, hann var pínulítill, en það ennþá í dag, skilji, og bara einhver ungur, metnaðfullur, ástriðfullur, gæi sem lét vaða. Sem var bara eitthvað, ég hef trú á þessu verkefni, ég held að þetta geti virkað, prófum. Ef enginn hefði vilja GoFundMe hann, þá bara hefði það gerst. Ef enginn hefði mætt í bakaríð, þá bara hefði hann lokaði. Þú veist, jú, algjört risk, algjör áhætt, en hann var hvort þegar atvinnulaus. Það var hvort þegar heimsvaldur, hvað hann annað að gera? Þú veist, hann allir var létt vaða. Og sjá hvað hann í dag. Hann búin að opna 7 bakarí, hann hann heimstæktur. Bakaríð hans heimstækt. Þú veist, veitir hvað ég meina? Þetta þarf ekki að vera svona stórt og það svo inspirandi. Helga Sigrún til dæmis manneski sem bara vinnur svo gatum hart fyrir sínu, hún ógeðslega dugleg, hún svo sannarlega fyrirmynd, ég láta drauma sér rætast, ég fekk eins og bara spjalla við hana í svona hálftíma heima mér og hún var bara að deila með mér pælingum og við vorum að skjóta fram og tilbaka, alls konar hugsunum og það svo áhugavert að tala við svona fólk, fólk sem hugsar stórt, fólk sem að dreymir stórt, fólk sem að hefur trú og metnað og ástríðu og fólk sem gegn svona já, kannski sko skili, fólk sem bara já, þetta alveg gæti alveg virkað, vonandi ég alltaf bara vinn í þessu og finn út þessu og eitthvað svona, en ég einmitt kom inn að það áðan hvað það mikilvægt að nýta tengslan þetta sitt og byggjum hjálp, þú veist ég væri ekki fyrir 800 daga eða væri ekki fyrir Jónaxel og ég væri ekki útskrifað eða væri ekki fyrir það ég gat leita til Lellu að hjálpa mér að læra að gera kransaköku og Rúnar var að hjálpa mér með að finna uppskriftir og kenna mér og alls konar skili ég væri ekki með þetta podcast ef ég hef ekki bara spurt mig til alls konar og googla mig til og eitthvað svona þú veist, ég hef ekki fundið allar þessi hjálp Veist, ég hefði ekki náða að fleita svona fljótt til London nema því að ég hef ekki sett inn á Instagram bara, veist, ég veit ekki hvað ég að gera og mér vantar aðstóð skilja, veist, og ég þáði hjálpar hend frá fólki og veist, ég væri ekki búin að vera með pop-up nema því að deg hefði trú á mér og þau byrði mér það tækifæri til að byrja með og svo séðan þá þau eru búin að vinna með bolludaginn og svona en á sama tíma þú verður að þora að spyrja það engin Ok, ég get ekki sagt það að þessi bókin til mjög kom bara beint upp í hendurnar á mér og það var ekki, það var draumur sem ég held ég myndi aldrei geta látið rætast en sjá mig hér og dag, ég búin að gefa 2 bækur og ég metslu höfundur fati ómæntasta sem hefur nokkuð mann gerst þeim í lífinu mínu. En ég varði líka, leið og tækfæra að koma í hendurnar mínar, þá var ég tilbúin að gera allt til að sækast eftir því sem að þetta með London, þú veist, ég bara búin að fljúga fram og tilbaka, ég bara hærði ég ætla að fá þetta, ég ætla að mæta ég ætla að sýna öllum hver ég þú veist þú færð ekki vinnu nema sækir hana þú færð ekki tækifæri nema farir eftir því þú stopnar ekki fyrirtæki nema að vera með hugmynd og fá mögulega styrki eða eitthvað, eða skiljast, við þetta hvað meina þú verðið að fara eftir draumunum ykkur og þau verða að þóra að spyrja aðstoð, þau verða að þóra að vera bara hæ, þetta ég, veist, ég var að tala við Guðrúnu sem tattúartist minn, ég var að fá mér í tattú og hún núna orðin minn tattúartisti og ég ætla aldrei neitt annað og hún best og frábærust og ég dýrka svo mikið og nú ég farin að tala mér rátt af því að ég hún spennt. En, sem sagt, hún var að mynda að segja bara, kæristi minn var bara svona guð, ég voni í meiti eilsu en kæristi minn var bara svona eða langar að gera þetta gerði þetta og hún mætir bókstala til Brynjas og bara, mér langar að vera tattúrusti, maður fór vinnu hún bara mætir á svæðið og ekki eitthvað svona, mér langar svo mikið geturðu please eða býður eftir eitthvað hringjana eitthvað svona, herðu, ég bara kjöndna með vinnu fyrir þig, hún var bara herðu mér langar að gera þetta má ég byrja að vinna þér, veistu ég bara þetta einu sem langar og svo bara æði hún sig og hún byrjaði bara að tattúa bara svona fólk sem hún þekkti og í dag hún bara fáránlega klár ógislega næs, hún geggjutýpa, go-getter, hún alvörinni bara nettasta, just í alvörinni, just ég var að reyna að segja henni daginn hvað hún geggjuf og ég bara eitthvað, ég get ekki að komið í orð, bara, I'm so sorry, en ég bara geta ekki, það ekki hægt. En það málið, við verðum bara að fara eftir draumunum okkar, við verðum að þora láta vaða, við verðum að þora taka af skarið og byðjum hjálp og við erum, hún gat ekki, veist, opna, þú byrjar aldrei á toppnum, þú byrjar ekki á að opna bakarið og svo fá fyrstu vinnuna þína sem bakari eða gefa út bókina og svo læra baka, skiljast, þú verður að kunna baka og svo kannski vera með hugmynd og draum og svo ferði kannski viðtal hjá útgefanda eða lærir hvernig að gera þetta sjálf og svo einhverju eftir það kemur bókun út, skiljast, þetta allt bara skref og máli að mann finnst mann aftur ekki vera að fara neitt en inn í end þá maður að fara svo langt og maður að vera svo mikið og öll þessi litla skref þegar eftir að gefa ykkur svo goddamn mikið og svo eftir að horfa tilbaka og vera bara wow, I did that en það eitthvað sem mér líka bara miklu dullur að gera held ég bara öll að horfa tilbaka og vera bara vákvæðist alltaf mér ég trú ekki ég hef gert það vákvæð ég frábær skilja hvernig að meina þú veist við verðum bara að vera meira stolt á okkur og vera meira bara meir yfir því hvað við erum geggjuð og bara fyllast af hjart þakklæti gagnvart sjálfum okkur. Og það eitthvað sem ég bara fór að æfa massið í og ég geri bara í dag mjög auðveldlega og mjög reglulega. Ég bara vá. Litla Elinar væri svo stolt af mér og 16 ára Elinar myndi gera svona, hún myndi hlæja, hún var bara Elinar að þú ert að bulla. Þetta ekki rétt. Þú, við, þessi manneskja, getur ekki verið, skilji. En hér erum við í dag og búist við að sem ég með langar að taka fram. Það búið að taka stöldi eftir að ég ofta eitthvað svona við. Vist, ég sagði áðan held ég eitthvað svona við erum að flytta til London. Ég bara flytta inn til London, sko. En já, ég væri, ég manneska sem ég dag fortir ég myndi vera einhvern veginn aldrei trúa því einu sinni. En það einmitt gefur með því að þú veist, ég bara einhvern veginn þora að láta vaða og ég bara 22 ára búin að afreka alls konar drauma og ég 22 og ég einhvern hjælt þú veist, á tímabili að því ég búin að gera svo ótrúlega mikið að ég væri bara einhvern veginn svo stans en ég var líka bara með sjálfum í mjög miklu boxi ég svona, já, ég ætla að gera þetta fyrir þennan aldur og þetta fyrir þennan aldur og við erum búin að gefa bók þarna og svo ætla ég verið búin að opna bakari þarna og svo bara lífi búið svo bara verði ég bakari og búið fatti. En núna ég bara að drauma gagnvart kera mig og ég á drauma gagnvart samfélsmiðlum og ég á drauma gagnvart ferðalögum ég á drauma gagnvart fjölskyldu og ég drauma gagnvart andlari heilsu og maður getur alltaf fundið sér nýja drauma og nýja tækifæri og ég elska ekkert meira en fólk sem kannski ekki á bara fólk sem á besta aldri fólk kannski bara fundus aldri sem ennþá bara að láta drauma sér að ræta sem ennþá bara eitthvað svona já, ég ætla bara að fara þetta námskeiða ég ætla bara að ferðast þarna eða ég ætla að fara að læra þetta núna skiljast, það aldrei of seint og það haldi líka það sem við erum svo föst í að æi nei, já, ég of gömul ég of ung eða nei, það engin réttur tími og það engin áttur tími, láttu bara vaða Þetta bara smá spontant áttur þar sem ég var bara svona draumar og mér langaði bara að koma inn og vera bara svona ég veit þetta scary og ég veit að þetta átakalegt og ég veit þetta ógæslega erfitt en taktu stökkið láttu vaða sjáðu hvert það tekur þig hættu við ef þú elskar þetta ekki haltu áfram og farðu stærra ef að þetta að gefa þær allan heiminn en í alvörinni draumar scary en þeir líka það besta í heiminum, þú veist lífið getur tekið svo mikið frá manni en það gefur líka svo sannarlega og sérstaklega þegar maður leggur vinnunni í það og gefur hjarta í það og en maður bara almennt þakklátur ég held að þakklæti gefur svo mikið út í kosmósinn og það stækkar svo mikið orkunum manns og víbrunum manns og svona að þú ert aldrei eftir að sjá eftir þú ert aldrei eftir að sjá eftir að senda þakklæti út í alheiminn og draumur eru geggjær og fólk sem læti drauminn svona rætast frábært og það ætti allt að vera fyrirmynd fyrir okkur og ég sverðað. Ég ætla að halda áfram að vonandi þóra láta draumana mína rætast og ég vona að þið gerir það svo sannarlega líka. ég vona þessi að hlúa vel að ykkur, ég vona að lífi sé að gefa ykkur alla ástina og allt ljósið en ef ekki þá má alltaf leita til mín og það alltaf hægt að spjalla við mig. Ég vona þessi að dásamlega sunnudag, voruð að koma og lífið næs. Ég vona þessi að drekka gott kaffi og munið að horfa upp í stjörnunar og muna hvað við heppin að fá verið hérna. Þangað til næst ykkar. Eleonora